Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Rënjët e bashkimit dhe arsyet e pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në luftën mbrojtëse. Në këtë program special të përgatitur me rastin e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit, do të flasim rreth pjesëmarrjes së minoriteteve fetare në mbrojtjen 8-vjeçare të popullit të Iranit përballë këtij agresioni. Ndodhemi në ditët e përvjetorit të fillimit të agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në shtator të vitit 1980. Ky agresion i cili më njëherë u përball me rezistencë dhe qëndresën heroike të grave dhe burrave dhe të rinjve iranian përkundër pritjeve të armiqve, ka krijuar një faqe të artë në historinë e lashtë të popullit të Iranit. Një prej karakteristikave të 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme është edhe pjesëmarrja e luftëtarve të minoriteteve fetare, grupeve etnike të ndryshme në luftën 8-vjeçare kundër ushtrisë së ish regjimit Baath të Irakut. Republika Islamike e Iranit, duke poseduar një kushtetutë përparimtare dhe në llojin e vet gjithëpërfshirëse, i ka kushtuar vëmendje të veçantë të drejtave të shtresave të ndryshme të popullit dhe minoritetet fetare gjithashtu nuk përbëjnë përjashtim nga ky rregull. një person jo musliman në Republikën Islamike të Iranit në asnjë mënyrë nuk ndihet sikur me qenë huaj në mesin e popullit iranian. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, në fillim të fitores së revolucionit islamik të Iranit, ka pranuar në takime të ndryshme prisit fetar të minoriteteve të ndryshme dhe ka theksuar në këtë çështje si Irani islamik si një vend monoteist i përket të gjitha shtresave të shoqërisë duke përfshirë edhe minoritetet. Prandaj, si në strukturat e ligjvënies dhe si në strukturat e zbatimit të ligjeve, duhet të respektohen të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve. Ajetollah Ilhuzmah Khamenei, gjithashtu si një ndjekës dhe vazhdues i të menduarit dhe rrugës e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, ka vazhduar po këto rekomandime për autoritetet përkatëse në trajtimin e minoriteteve. Në këtë mënyrë, komuniteti minoriteteve që ndoshta në fillim të revolucionit islamik kanë pasur shqetësime në lidhje me pozitën dhe statusin e tyre nga aspekti të drejtës juridike dhe sociale në një sistem të ri shtetëror islamik, por ky komunitet arriti në këtë përfundim se në sistemin e ri shtetëror islamik, jo vetëm që nuk përballen me padrejtësi dhe me shkelje të drejtave të tyre, por madje në bazë të ligjeve të sistemit shtetëror islamik, do të gëzojnë edhe një pozitë të dalluar dhe kështu ka ndodhur edhe në realitet. Në këtë mënyrë, gjatë jetës 43 vjeçare të revolucionit islamik, në asnjë skenë të zhvillimeve, duke filluar nga fitoreja e revolucionit islamik e deri tek periudha e mbrojtjes së lavdishme, që nga skenat elektorale të zgjedhjeve e deri tek pjesëmarrja në zhvillimet politike dhe që nga aktivitetet qytetare e deri tek krijimi i veprave kulturore dhe artistike, nuk është vërejtur asnjëherë mungesa e minoriteteve. Sigurisht që nëse dëshirojmë të bëjmë dallim në nivelin e rolit që ka luajtur secili prej minoriteteve fetare dhe etnike, ndoshta nuk do të duket shumë e logjikshme për arsye se të gjithë ata në proporcion me numrin e popullsisë së tyre kanë pasur pjesëmarrje në aktivitetet shoqërore dhe politike. Mirpo, komuniteti i minoritetit armen, si minoriteti më i madh fetar në Iran, gjithashtu ka qenë minoriteti fetar që ka luajtur rol më të madh në zhvillimet politike dhe shoqërore të Iranit. Minoritetet fetare ashtu siç kanë luajtur rol aktiv në luftën kundër ish regjimit despotik të mbretit dhe në fitoren e revolucionit islamik në Iran, edhe në luftën imponuese 8-vjeçare, nuk e kanë konsideruar veten të ndarë nga bashkëqytetarët e tyre të tjerë dhe se krah për krah me ta pjesëtarët e minoritetit armen kanë shkuar në fronte të luftës. Në një rast, 400 iranian të krishterë të cilët më parë kishin kryer shërbimin ushtarak nën flamurin e tyre në mënyrë vullnetare u mobilizuan dhe shkuan në fronte të luftës dhe duke marrë pjesë në operacione të ndryshme, treguan trimëri dhe heroizëm të pashoq dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, ata i kanë dhuruar vendit të Iranit me qindra dëshmor, persona të zhdukur, invalid dhe rob lufte që më pas u liruan. Nënat e dëshmorëve të pakicave fetare, si nënat e bashkëdhetarëve të tjerë musliman, i dhuruan më të dashurit e tyre këtij dheu dhe këtij vendi dhe sakrifikuan jetën dhe pasurinë e tyre për Iranin, në mënyrë që asnjë pëllëmb e tokës të këtij vendi të mos bjerë në duart e armikut. Ajetollah Ilhuzmah Khamenei, me rastin e fillimit të vitit të ri të kalendarit iranian, viziton çdo vit familjet e martirëve të pakicave fetare të krishtera dhe bisedon me pjesëtarët e tyre sinqerisht. Ajetollah Ilhuzmah Khamenei gjatë një takimi të sinqertë dhe të ngrohtë me familjen e njërit prej dëshmorëve të krishterë deklaroi: "Pakicat e krishtera, edhe armene dhe asiriane, dolën krenare gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik dhe gjatë luftës. Pjesëtarët e këtyre minoriteteve vepruan si iranian besnik, vigjilent dhe mendjempret dhe trima. Pjesëmarrja e luftëtarëve nga radhët e të rinjve të pakicave fetare vazhdoi që nga fillimi e deri në fund të luftës, deri në atë mas, sa që vetëm armenët i dhuruan 74 dëshmorë dhe persona të zhdukur këtij vendi, ndërsa 35 luftëtar armen kanë qenë të zënë rob lufte, kurse 105 të tjerë kanë mbetur invalid në rrugën e mbrojtjes së vendit dhe të revolucionit. Shkollat e pakicave fetare në atë periudhë ishin një vend i mirë për mbledhjen e mallrave të dhuruara nga familjet e tyre gjatë luftës, dhe këto familje me entuziazëm i dhuruan pasuritë e tyre në këtë rrugë. Gjithashtu, shtabet për ofrimin e ndihmave u formuan nga Këshilli Udhëheqjes së Krishterë në qytetet Tabriz, Esfahan, Teheran, Urumia dhe këto shtabe mblodhën ndihmat e armenëve dhe i dërgonin ato në frontet e luftës. Përveç kësaj, gjatë luftës e imponuar, spitalet fushore u ngritën edhe nga luftëtarët armenë në frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
I thtarët e çdo feje kanë ritualet dhe zakonet e tyre dhe në bazë të këtyre karakteristikave dalloheshin nga njëri tjetri. Ndër rezultatet e mbrojtjes së lavdishme ishte se edhe ky, se përveç dallimeve kulturore dhe dallimeve fetare, midis iranianëve musliman dhe jo musliman, forcoi dimensionet e unitetit dhe solidaritetit dhe të harmonisë mes tyre dhe sipas interpretimit të kreut të shoqatës së hebrejve të Teheranit, iranianët nga çdo grup etnik, fis, fe dhe profesioni që ndjekin kanë ndërtuar historinë e tyre të përbashkët. Mirëkuptimi dhe vëllazëria mes iranianëve ka krijuar një tablo shumë gjyrshe që mund të konsiderohet si model shumë i mirë për popujt e tjerë. Në botën tonë ka luftra të shumta dhe të gjata që zhvillohen me motive etnike, racore dhe fetare. Populli i Iranit rezistoi për 8 vjet përballë agresionit ushtarak si një trup i vetëm dhe ngadhnjeu mbi armiqt dhe i dha botës një mësim të unitetit, vëllazërimit dhe të qëndresës dhe të rezistencës. Efikasiteti i luftës imponuese nga aspekti identitetit dhe forcimit të unitetit ishin të dyanshme. Ishte gjithashtu mjaft efikas. Lufta u bë shkak që pakicat fetare të luanin një rol të konsiderueshëm në frontet e mbrojtjes së lavdishme dhe prapa fronteve të luftës, ashtu si iranianët e tjerë, por edhe ishte pikërisht lufta që shtroi gjithashtu një ndikim pozitiv në formimin e sinqeritetit, të solidaritetit dhe të unitetit mes iranianëve. Imam Khomeini rahmatullahi alej në një takim me një grup bashkëdhetarësh armen, hebrej, asirian, zoroastrian deklaroi: "Ne jemi të gjithë nën flamurin e monoteizmit dhe besimit në një Zot. Prandaj, derisa të mos jenë të integruar dhe të bashkuar, nuk mundemi të rezistojmë përballë mosbesimit. Ne të gjithë jemi të bashkuar nën flamurin e monoteizmit. Irani i përket të gjithë qytetarëve iranian dhe besimi në një Zot është feja e të gjithëve dhe besimi në origjinën dhe ringjalljen në botën tjetër është ide e të gjithëve." Ne i kemi këto karakteristika të përbashkëta dhe jemi një komb dhe është e nevojshme që të gjithë të jemi në skenën e zhvillimeve rreth çështjeve të Iranit dhe të gjithë së bashku të jemi një dorë vetme në mënyrë që të tjerët që duan të na sulmojnë të gjithëve ne, si në emër të Islamit dhe si në emër të feve të tjera, le të punojmë së bashku për të gjetur një mënyrë për të parandaluar shtypjen dhe padrejtsinë në të gjitha shtresat e njerëzve në botë. Profetët e mëdhenj nga Ademi deri tek Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që kanë ardhur të gjithë në mesin e njerëzve, kanë ardhur për të ngritur flamurin e monoteizmit dhe të drejtësisë në mesin e popujve. Në fillim të këtij takimi, Zoti Sargen Bajt Oshana foli në emër të pakicave fetare dhe tha: "Sot fal begatisë së revolucionit islamik dhe udhëzimeve të matura të Imam Khomeini rahmatullahi alej dhe veprimeve korrekte të zyrtarëve të niveleve më të larta të Republikës Islamike të Iranit, pakicat fetare zyrtare gëzojnë lirinë dhe vëllazërinë në këtë vend dhe gëzojnë të gjitha të drejtat njerëzore dhe elementare të cilat janë të garantuara në Kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit dhe pakicat fetare nuk kanë probleme të mëdha në jetën e tyre shoqërore." Si rezultati agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut, Irani u përball me një shtet agresor që sulmonte integritetin territorial të Iranit. Pikërisht këtu, çdo iranian që ishte i dashuruar për këtë dhe, pavarësisht shijes dhe ideve politike dhe fetare që kishte, nuk mund të qëndronte indiferent ndaj agresionit ushtarak të Irakut. fati besimtarve të feve të tjera qiellore, ashtu si që thamë lart, kanë qënë dhe është i lidhur me fatin e këti vëndi dhe të kësaj toke, reagimi i tyre në mbrojtët i Iranit ishte i natyrshëm dhe jo i papritur. Për shëmbull, disa revistat të publikuara nga pakicat fetare, për shëmbull ato të besimit Zoroastrian, është shkruar, unë e dua Iranin për shkak të shenjë të risë të ti, për shkak të historisë të ti, njerëzve të mëdhenjë të ti, për shkak të kulturës të ti të lashtë. Për mua mjafton kjo që kam lindur në Iran dhe ditën që do të vdes do të bëhem një grimcë e dheu të tokës së tij. Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit. Sytë e publikut ishin ngulitur në pamjen e flamurit të rengjyrës të Iranit dhe gjaku ynë u përzie me krenarinë të qenurit iranian dhe zoroastrian. Në këtë mënyrë, nuk është e çuditshme që nga një dëshmor zoroastrian në letrën e shkruar për nënën e tij lexojmë: kur të dëgjoni lajmin e martirizimit tim, përpiquni të lehtësoni pikëllimin tuaj duke kujtuar të gjithë dëshmorët. Njerëzit duhet të të shohin ty më krenari se çdo herë tjetër, por kur je vetëm, mund të derdhësh lot për mua, sepse nëse nuk qan ndonjëherë mendon se nuk më do, thjesht bëj diçka për shkak të dashurisë për mua, por mos i harro njerëzit. Unë do të vritem dhe martirizohem për hir të njerëzve, edhe babai im u vra për hir të njerëzve. I njëjti qëndrim mund të shihet edhe në testamentet e martirëve të krishterë. Njëri prej martirëve të krishterë në testamentin e tij ka shkruar: "Të dashur bashkëdhetar, kam vdekur në rrugën e pavarësisë së dehut. Miq, mos u pikëlloni për martirizimin tim, sepse që nga fillimi i revolucionit, lufta në rrugën e mbrojtjes së dehut dhe të kësaj toke ka qenë qëllimi im përfundimtar. Me uniform ushtarake, pa tanderin që emri im të regjistrohej krah patriotëve dhe dashamirësve të vendit. Unë pres që të gjithë iranianët e zellshëm dhe armenët besimtar të Zotit dhe patriot të vazhdojnë rrugën e pavarësisë dhe të lirisë së vendit. Ne shohim gjithashtu reagimin e vëllait të një martiri hebre, të quajtur Ishak Tizabi, i cili me përballim për vëllain e tij 22 vjeçar, në lidhje me këtë ka shkruar: "Gjaku i Ishakut, si gjaku i martirëve të tjerë hebrejnë, do të krijoj lidhje të pakthyeshme midis hebrejve dhe bashkëdhetarëve të tjerë iranian." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara
dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përdiqme. E pam të arsueshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa alaihi salam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në podcastin ton të radhës do të flasim mbi popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Shpikja e popullit hebre. Programi i 5. Në këtë episod të podcastit Shpikja e popullit hebre, do të shpjegojmë se me procesin që ndoqi regjimi izraelit, libri i shenjt, Teurati, u shndrua në një tekst kombëtar dhe sionizmi, i cili në fillim ka qenë një lëvizje nacionaliste me bosht një popull të caktuar, është përpjekur që me anë të veprimeve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imaginar, manipulimi historisë të tjerë, të ndërtoj një etni për hebrejt. Përshëndetje, miqtë të nderuar, jemi sot pranë jush me edicionin e 5 të podcastit Shpikja e popullit hebrejt. Libri është shkruar nga Shlomo Sand me titull The Innovation of the Jewish People, një profesor në Universitetin e Tel Avivit. Ajo që u bë shkak që ne të rilexojmë këtë libër është sfidimi i të gjithë bazave dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rem në Palestinën e pushtuar. Sulmi i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve ka tërhequr vëmendjen e opinionit botëror ndaj historisë së trilluar të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët janë përpjekur të justifikojnë pushtimin dhe masakrimin e popullit palestinez me shtrëmbërimin e historisë dhe duke luajtur rolin e viktimës si një popull i përvuajtur. Operacioni Suhija Al-Aqsa në 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh rrethim dhe blokad të hekurt brenda ripit të Gazës dhe reagimi hakmarrës i Izraelit ndaj këtij operacioni, e kanë bërë të qartë për opinionin publik botëror natyrën e vërtet të formimit të Izraelit dhe kanë zbuluar gënjeshtrat e mashtrimet e sionistëve mbi pushtimin e Palestinës. Në këtë moment të ndjeshëm, libri Shpike e popullit hebre, vepër e një profesori të Universitetit të Tel Avivit, ja vlen të lexohet dhe rilexohet me shumë vëmendje, sepse zbulon shumë çështje dhe të vërteta të rëndësishme. Për t'i dhënë legitimitet pushtimit të Palestinës dhe genocidit të kryer ndaj palestinezëve, sionistët kanë falsifikuar transmetimet e disa prej profesorëve hebrejnë të historisë rreth Izraelit në universitetet evropiane dhe amerikane. Disa nga këta profesorë hebrejnë të historisë e kanë zbuluar për publikun këtë histori të rreme të Izraelit. Shlomo Sand, profesori universitetit në London e historisë në Tel Aviv, është një prej këtyre historianëve. Sipas mendimit të tij, populli hebre është koncept abstrakt dhe imagjinar për të cilin nuk ka prova nga e shkuara dhe historia. Sipas Sand, e gjithë elita intelektuale në vitet para formimit të shtetit të Izraelit merrnin pjesë në kultivimin e Trinitetit, Teorati, populli dhe toka, shembuj të veprimeve që ka kryer shteti i Izraelit për të forcuar diskursin e dëshiruar, janë si më poshtë. Autoritetet e Izraelit i detyronin punonjësit e administratës të ndryshonin emrin e tyre në hebraisht, i cili zakonisht zgjidhej nga Teorati, dhe për të gjithë kolonitë e reja që janë zgjedhur emra të vjetër hebraik. Sipas interpretimit të Shlomo Sand, këto veprime kanë qëllime të dyfishta. Njëri është fshirja e emrave vendas arab dhe tjetri kërcënimi nga mërgimi i gjatë i cili mori fund me krijimin e shtetit të Izraelit. Në vijim të procesit që ndoqi regjimi i Izraelit, libri i shenjtë Teorati u shndrua në libër kombëtar. Shlomo Sand thot se për këtë punë nuk ishte nevojshme që shteti të priste për elitën universitare dhe zyrtare ta bënte këtë. Hapi tjetër ishte hebraizmi, cili u përhap në sistemet arsimore, duke marrë si model heronjë taktik të popullit dhe krenarin nacionaliste. Në këtë fush, autori i librit Shpike e popullit hebre sugjeron studimin e librit të jetosh me librin e shenjt të Moshe Dayan, me anë të të cilit mund të kuptosh se si sionistët e kanë përdorur historinë antike për të formësuar ideologjinë e brezit të parë të hebrejve të Palestinës. Puna që Moshe Dayan ka kryer në librin e tij të jetosh me librin e shenjt përmblidhet në këtë fjali. Joshja e nacionalizmit imaginar të shpikur në lidhshmëri me qëllimet politike të shoqërisë emigrante, Moshe Dayan, i cili është një ish komandant i ushtrisë izraelite, IDF, dhe më pas ka pasur dhe pozitën e ministrit të luftës dhe ato të ministrit të jashtëm të Izraelit, në interpretimin e udhëtimeve të profetëve Ibrahim, Ishak dhe Jakub, a.s., me zvargjesh tregon ngjarjet e fëmijërisë dhe rinisë së tij, si dhe pushtimin e rajonit Kanaan të Palestinës së sotme, e përshkruan me entuziazëm. Rreth qasjes së formimit të heronjve gjithashtu, mund të sillim si shembull fitoren e Davudit të vogël ndaj një bishe të madhe si Xhaluti, e cila është shndruar në simbol për të gjithë luftrat e Izraelit me arabët. Thank you. ndërkohë që tregon për falsifikimin e rezultateve të gërmimeve arkeologjike në Izrael. Shlomo Sand thot se Moshe Dayan nuk ishte gjë tjetër veç se arkeolog jo profesionist. Në një nga paragrafët e librit Shpike e popullit hebre, në lidhje me ndryshimet e rezultateve të kërkimeve arkeologjike, thuhet se nga gërmimet e Jigael Yadin në vitin 1950-1960, ashtu si zbulimet e Albright, u publikuan vetëm ato zbulime që përputheshin me librin e shenjtë Torat. Në lidhje me këtë, Shlomo Sand thot se disa nga copat e këtij plani i kanë mbushur me dëshmi të shtuara e të shumta, e më pas i kanë prezantuar popullit. Libri Atlasi i librit të shenjtë, i shkruar nga Johanan Aharoni dhe i botuar në vitin 1964, është një tjetër shembull i shtrëmbërimit të rezultateve të gërmimeve arkeologjike në lidhje me historinë e popullit hebre. Shlomo Sand beson se të gjithë tematikat e këtij libri ishin plotësisht në harmoni me zbulimet arkeologjike jashtë librit të shenjtë. Autori i librit Shpike e popullit hebre shkruan: "Nuk është nevoja të themi se ky atlas nuk tregonte vijën e kufijve të Izraelit në kohën e botimit, por vetëm kufijtë e mbretërisë së fuqishme të profetëve Davud dhe Sulejman dhe veprimet e heronjve izraelit në luftra të ndryshme." Në faqen 188 të librit të tij Shpike e popullit hebre, Shlomo Sand rreth shtrëmbërimeve historike të historianëve sionist shkruan: "Në shekullin e 13 para erës sonë, në kohën e pretenduar për dalje apo largim, faraonët egjiptian vazhdonin të sundonin fuqishëm mbi rajonin Kanaan. Kjo do të thotë se Musaj a.s. ka urdhëruar hebrejnë të çliruar drejt Egjiptit. Si pas një rëfimi në librin e shenjt, të regon se njerëzit të cilët i ka udhëzuar për 20 vite në shkret të tjertë përboheshin nga 600.000 luftëtarë. Ata udhëtonin së bashku me gratë dhe fëmijët e tyre, do me thonë ishin grup prej afërsisht 3 milion njerëzish. Përveç faktit që është e pa mundur që një grup i tillë të jetoj për një kohë kaq të gjatë në shkret të tjertë, ngjarje me përmasat të tilla duhet të kishin lënë pas shkrime, apo shenja arkeologjike nga vetja. Egjiptianët e lashtë i shënonin me kujdes të madhë çdo ngjarje, dhe kemi në duar dokumenta të shumta rreth jetës politike dhe ushtarake të këtyre mbretërve. Madje kemi edhe dokumenta rreth sulmeve dhe grupeve beduine që kryenin ndaj territoreve nën sundimin e Egjiptit. Pavarësisht të gjitha këtyre, nuk është treguar kurrë në asnjë dokument për izraelitët që kanë jetuar në Egjipt, për revoltimin apo emigrimin e tyre." Shkrimet e Shlomo Sand rënojnë shumë prej shkrimeve të pavërteta dhe falsifikimet e historianëve dhe arkeologëve sionist. Është interesant dhe shkak mikpritës të një qasje të tillë janë dhe një grup tjetër historianëve hebrejnë të cilët nuk kanë qenë në kërkim të së vërtetës dhe shkaku të vërtetë të ngjarjeve historike. Si për shembull, Benjamin Nazara, një amerikan i cili ishte njëri nga baballarët e antikitetit nacionalist hebre, dhe Thomas L. Johnson, emrat e të cilëve Sandy ka sjellë në grupin e ekspertëve agresiv jo amerikan të viteve 1960. Në të vërtetë, pyetjet që kanë shtruar këta historian kanë ekspozuar thyerjen e ndodhive të trilluara dhe historisë fiktive të popullit hebre. Në vargjet në vazhdim të librit të tij, Shlomo Sand tregon për një çështje të cilën mund ta konsiderojmë si një faktor për zbulimin haptazi të mashtrimeve në veprat e rëndësishme hebraike, më mirë të themi izraelite, si për shembull filmi vizatimor Princi Hebre, ose filmat me tituj Dalja e Hebrejve nga Egjipti e të tjerë. Pjesë tjetër të falsifikimeve të historisë e hebrejve, Shlomo Sand shkruan: në shkretëtirën e Sinajt nuk është gjetur asnjë shenjë apo objekt antik nga emigrimi i rëndësishëm i njerëzve në kohën e përmendur në librin e shenjtë, dhe vendodhja e bjeshkës së famshme të Sinajt, që është përmendur në librin e shenjtë, ende nuk është zbuluar. Në librin e Joshuas, kjo legjendë, e cila është përshkruar me detaje plot ngjyra, si një nga shembujt e parë të genocidit të vërtet, nuk ka ndodhur kur. Pushtimi i famshëm i rajonit Kanaan është legjenda e dytë që është shpërbërë dhe shuar pas përplasjeve të reja arkeologjike. Nëse në kohën e pushtimit të supozuar të rajonit Kanaan nga izraelitët, egjiptianët sundonin mbi atë vend, si ka mundësi që nuk është shkruar qoftë edhe në një dokument egjiptian rreth kësaj ngjarje? Po libri i shenjtë, përse nuk ka thënë asgjë për prezencën e egjiptianëve në atë vend? Lëvizjet nacionaliste të shekullit të 18 dhe 19 në Evropë rezultuan në formimin e lëvizjeve nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, të cilët në vazhdim për të formuar një shtet hebre, bën ndryshime në librin e shenjtë dhe historinë e fesë hebreje, në mënyrë që ta arrinin qëllimet e tyre të tjera. Libri i rëndësishëm i Dhjatës së Vjetër, i cili është shkruar nga shumë persona dhe më pas të tjerë kanë korrigjuar atë përgjatë shumë viteve, është i mbushur me kontradikta. Një thënie tjetër e rëndësishme e Shlomo Sand në librin e tij rreth kësaj teme është ajo që flet rreth librit të Esterit. Ai thotë se koha e shkrimit të këtij libri në librin e shenjtë është e paqartë. Sipas Shlomo Sand, sionistët nuk mund të pajtohen me realitetin e hidhur, se nuk ka ekzistuar kurrë një kulturë e quajtur kultura e popullit hebre, por ka ekzistuar vetëm kultura e përhapur jidish, e cila ka pasur më shumë ngjasime me një shoqëri të fqinje sesa me shoqërit hebreje të Evropës perëndimore apo asaj të veriut. Sipas mendimit të autorit të librit Shpikja e popullit hebre, mungesa e studimeve në fushën e shkencave shoqërore, lingvistike dhe etnografike rreth metodave të vjetra të jetesës në qytezat polake, lituaneze, nuk janë një rastësi. Të menduarit sionist lindi në gjysmën e dytë të shekullit të 19 në Evropën qendrore dhe lindore në rajonet mes Vienës dhe Odesës. Ky mendim, disi lëkundur sipas interpretimit të Shlomo Sand, u rrit në marginat e nacionalizmit gjerman dhe mbërriti në pazaret kulturore plot zhvillime të shoqërisë jidish. Në lidhje me nacionalizmin e kësaj lëvizje, Shlomo Sand beson se përveç se të qenurit nën margjina, sionizmi ishte një nga valet e fundit të zhvillimit kombëtar në Evropë dhe koherent me shfaqjen e ideologjive të tjera, identitet krijuese në këtë kontinent. Ai gjithashtu beson se themeluesit ideologjik të sionizmit pak a shumë i përkrasin kulturës gjermane. Në përgjithësi, fjalët kryesore të Shlomo Sand rreth sionizmit dhe shtetit hebre flasin për një kulturë të ndryshme dhe jo për një fe, një kulturë që u bë baza e burimit të nacionalizmit hebre dhe që në vazhdim solli sionizmin. Shkrimi i historisë kombëtare të cilën e kryen intelektualet dhe organizatorët e kulturës jehude, sioniste, nuk ishte për qëllim zbulimin e qytetërimeve të lashta dhe gjetjen e vendit origjinal të ndjekësve të Musait alayhis salam. Qëllimi i tyre kryesor sipas interpretimit të Shlomo Sand, deri më tani ka qenë ndërtimi i një identiteti dhe forcimi politik të gjendjes aktuale. Në lidhje me këtë ai thot se sa më shumë të largoheni nga linjat fetare dhe të përqendroheni më shumë mbi hulumtimet dhe punët e përditshme, aq më shumë do të zbulojmë se nuk ka pasur kurrë një rregull të përbashkët etnik jo fetar mes besimtarëve hebre në Azi, Afrikë dhe Evropë. Shoqëria e hebrejve të botës ka qenë gjithmonë me kulturë fetare të madhe. Ajo përbohi nga elementë të ndryshëm, por nuk ishte populli unifikuar dhe i shprëngulur. Thelbi i fjalës është ky, që përgjatë gjithë historisë së një populli, nuk ka pasur një racë të mallkuar e cila për shkak të vrasjes së një profeti hynor, të i dëbuar nga toka e shenjtë dhe të kenë banuar mes popujve të tjerë pa ftesë. Një nga analizat e Shlomo Sand është bërë rreth qasjes nacionaliste të sionistëve dhe tregon për përfitimin e tyre nga urrëtia dhe armiqësia e vjetër e të krishterëve kundrejt hebrejve, vrasësve të profetit Isait alayhis salam, sipas besimit të krishterëve. Ai thotë se në vendet ku sundonte nacionalizmi qytetar dhe politik dhe mund të bëhi kufizimi dhe bllokimi i urrëtisë së vjetër, që ishte pjesë e trashëgimisë krishtere, ishte e mundur për shtatja e hebrejve të refuzuar në një identitet të ri. Në këtë kontekst, Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Revolucioni i Francës dhe ligjet e Britanisë ishin disi detyrimisht të pranueshme dhe siguruan një bazë qëndrueshme për rritjen e tendencave gjithëpërfshirëse që me luftë graduale arritën një pozitë superiore në skenën publike. Si përfundim, në këto shtete dhe vendet të tjera, hebrejnë të bën pjesë e pandare popullit vendas, që në zanafil, sionizmi ka qënë një lëvizje nacionaliste etnike e cila rreth popullit historik, që është pike e tyre, ka ngritur një rrethim të fort dhe ka ndalur çdo futje qytetare vullnetare në brendit e një populli të cilin e kishin projektuar dhe planifikuar sionizmi. Një tjetër bosht i rëndësishëm i mendimit sionist është çështja e dëbimit. Legjenda e dobimit të hebrejve nga toka e tyre u formua mbi traditën që të krishterët kishin për ndjekësit e profeti Musajit a.s. Shlomo Sand thot se shkulja nga rënjët dhe primfimi i Adheut është kuptim i cili në traditën jehudite ka luajtur rol në të gjithë format e tij. Feja jehudite e shikonte të kaluar në perspektivën e dobimit, shkuljes nga rënjët dhe rikthimit. Dhe kjo dëshmi letraro-fetare ndihmoi në formimin e ndjenjave fetare jehudite në brezat e mëvonshëm. Duhet të vëmë re se është përdorur fjala dëshmi letrare dhe jo dëshmi historike apo dëshmi fetare. Në kapitullin e 3 të librit të tij, Shlomo Sand arrin në përfundim se legjendën e shkuljes nga rënjët dhe dëbimit e ka kultivuar historiani traditës së profetit Musajit, Flavius Josephus. Ky hulumtues hebre, të vetmi mburim të çështjes së dëbimit të hebrejve, e një revoltimin e fanatikëve në vitin 66 e Erëson, të regjistruar nga Josephus dhe tregon për eksagjerimet që ai ka përdorur në rrëfimet e tij. Josephus ose Yusuf Flavi ka përdorur për vrasjen e 1.100.000 njerëzve në Jeruzalem dhe kapjen rob të 97.000 personave, ndërkohë që Shlomo Sand thotë se një llogari e matur tregon se në atë kohë Jeruzalemi kishte një popullat prej 60 deri 70.000 banorësh. Duke theksuar këtë çështje, ai tregon dokumenta historike të romakëve dhe thotë: "Në dokumentat e shumta të romakëve nuk shihet në asnjë vend të shkruhet për dobimin e hebrejve." Sipas këtij profesori izraelit, në shekullin e 8 të Erëson, të gjithë tokat e Kanaanit i përkisnin mbretërisë izraelite dhe mbretërisë së vogël të Jehudës. Pushteti antik dhe historik i hebrejve nuk ka qenë kurrë një mbretëri e madhe dhe mbreslënëse. Miqtë të dashur, nëse po e ndiqni këtë pjesë, do të thotë se keni ndjekur të gjithë episodin e podcastit ton, e për këtë arsye, ju falenderojmë nga zemra. Në këtë episod të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, shpjeguam se me procesin që shteti izraelit ka ndjekur, libri i shenjtit e oratit është kthyer në një libër etnik, dhe sionizmi i cili që në fillim ka qenë një grup nacionalist, etnocentrist, është përpjekur që me anë të aktiviteteve si hebraizmi, shpikja e nacionalizmit imagjinar, falsifikimi i fakteve të historisë të tjerë, të ndërtoj një komb për hebrejnë. Të dashur miq, kemi mbërritur në fund të këtij episodi të podcastit Shpikja e Popullit Hebre. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parashikimi. farstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.